mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na tretiu pôstnu nedeľu budem čítať z knihy Jobovej z 23. kapitoly a tu sám Job hovorí, lebo Hospodin pozná cestu, ktorou kráčam, keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Amen, to sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia, tohto roku na jeseň to budú 2 roky, čo sme si pripomínali narodenie Ľudovíta Štúra. To by bolo úžasné, keby si niekto pamätal ešte kázňový text, na ktorý som kázal v tú nedeľu, keď sme si 200-ročnicu Štúrovho narodenia pripomínali. Ten kázňový text bol taký dlhší, bol z knihy Ester. A reč v ňom bola o chudobnom dievčati Ester, ktoré sa stalo manželkou perského kráľa Ahasféra. A v jednej chvíli života bola Ester postavená pred rozhodnutie obetovať všetko. Luxus, postavenie kráľovnej a dokonca svoj vlastný život, aby zachránila Židov pred pogromom v Perzii. Otázka bola, či to Ester urobí alebo neurobí. Ester to urobila a obetovala všetko. A my sme v tú nedeľu hovorili o tom, že Ester je takým starozmluvným predobrazom Pána Ježiša Krista, ktorý obetoval všetko. No a potom sme hovorili aj o tom, že Ľudovít Štúr je modelom človeka, ktorý pre iných obetuje úplne všetko. Dnes na Jozefa si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Ťažko sa dá stručne povedať, kým všetkým tento človek bol. Bol synom evanjelickej fary a zároveň sám farárom. Bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady a aktívnym vojakom, dobrovoľníkom. Bol 2-krát väzňom, mnohokrát štvancom. Utekal, skrýval sa. Bol básnikom a prozaikom. Chvíľu dokonca bol biskupom jednej takej vzdorovitej časti evanjelickej cirkvi. Bol zakladateľ prvých cirkevných listov, novinár. A samozrejme to posledné, čo treba stručne povedať, že bol to Štúrov duchovný žiak. Hurban bol uhnetený z toho istého cesta, z ktorého Štúr, Hurban, pre iných bol ochotný dať všetko vlastné. A ak sme už na Štúra našli nejaký úryvok Božieho slova, ktorý Štúra akoby vystihoval, ten z knihy Ester, ktorý úryvok Božieho slova vybrať, aby sme vystihli nejakú pointu Hurbanovho života? Akým človekom bol Hurban? A aký život Hurban prežil? A čím nás toto oslovuje nie iba ako nejakých vlastenecky zmýšľajúcich ľudí, ale čím nás Hurban oslovuje ako kresťanov? Čo je na jeho živote také dôležité, čo by si mal všimnúť veriaci človek? A možno áno, práve v pôste. Ja som presvedčený, že Hurbanovým súčasníkom bolo jasné až na samotnom sklonku Hurbanovho života, aká bola pointa života tohto muža. Hurban zomrel jeden mesiac pred tým, ako by sa dožil 71 rokov. A tí, ktorí stáli na jeho pohrebe, tak z toho pohľadu jeho smrti na jeho prežitý život by azda vybrali tento úryvok z knihy Job z 23. kapitoly. Job hovorí: Hospodin pozná cestu, ktorou kráčam, a keď ma preskúša, ja napokon výjdem ako zlato. Job tu nahľadí na svoj vlastný prežitý život a vyjadruje akousi takou ilustráciou, že môj život, tak ako som ho žil, sa podobal na akúsi takú neforemnú hrudu nejakej horniny, ktorá bola vložená do taviacej pece, ktorá bola prepalená v ohni a všetko, čo nemalo cenu, akoby tak zhorelo, rozpadlo sa a zostal niekde iba vo vnútri tenký prútik rídzeho, číreho zlata, ktorý z toho ohňa vyšiel. Ja som osobne presvedčený, že presne takto prepálil život sám i osobu Jozefa Miloslava Hurbana. A to zlato, ktoré zostalo na konci, bola jeho vrúcna viera v Pána Ježiša Krista, ktorý pre tohto muža trpel a zomrel, a ktorý pre ňoho vstal z mŕtvych, a ktorý i jemu dal spasenie. A niekoho v tejto chvíli môže tak trhnúť a opýta sa, že ako to rozprávam o evanjelickom farárovi? Ako to rozprávam o človeku, ktorý sa dokola a dokola staval na kazateľňu a kázal? Ako o ňom možno povedať, že čo si z neho odpadávalo, bolo prepálené a že napokon zostalo toto, jeho viera v Krista, že akoby k nej sa napokon dopracoval a iba ju samotnú držal. Toto celé je, myslím, že pravda. Aj Hurban sa netajil tým, že sa v živote podobal na veľký kus skaly, ktorá musela byť prepálená, aby z nej zostal iba Ježiš Kristus sám. Prejdime trošku jeho životom tak dôvernejšie a intimnejšie. Ako študent bol Hurban predovšetkým nadšený tým, čo by sa dalo nazvať život osvietenej časti Európy. Hurban bol nadšený nemeckou racionalistickou filozofiou a bol presvedčený, že toto je to, čo dá nový život Európe a aj mojej vlasti, Uhorsku. Tá osvietenosť nemeckých racionalistických filozofov. A Hurbana ako študenta úžasne znechucovali malé slovenské pomery. Tá bieda a zaostalosť ľudí, tá taká nedbalosť a hrubosť ľudí, toho úžasne iritovalo. Hurban ako mladý teológ túžil študovať v Halle v Nemecku a nadýchnuť sa toho moderného štýlu života, ktorý sa žije tam niekde na západe, ale nikdy sa do Halle nedostal, nemal na to peniaze. Tak bol aspoň nadšený z tých skúseností a poznatkov, ktoré nadobudol ako študent pri svojich cestách z domoviny von. Aké to bolo, keď videl ten kontrast medzi tou slovenskou dedinskou zaostalosťou a tým, ako sa žije tam niekde v diaľke. A potom ako mladý kaplán na Brezovej a mladý farár v Hlbokom zažil počiatky slovenského národného pohybu. A to bola práve tá téma. A to bola práve tá úloha, v ktorej sa Hurban našiel. Týmto absolútne rezonoval. Do srdc ľudí sa zapísal ako zvláštny farár, farár, ktorý káže evanjelium civilným spôsobom, tým, že píše pamflety, cvála na koni pod zástavami a so šabľou v ruke. To bol farár, ktorý káže evanjelium civilným spôsobom. bola akási nová zvesť evanjelia, ktorú prinášal tento mladý luteránsky farár. A potom Luther Hurban ako farár v hlbokom káže predovšetkým proti tej slovenskej dedinskej zaostalosti. Je známe, ako predvedie chlapu z Vrbového, z hlbokého predoltár a každý tam má rozbiť štamprelík a urobiť sľub života v triezvosti. A tiež je známe, ako mocne Hurban káže na Veľký piatok. Káže o tom, ako má mať gazda pekne ostrihané ovocné stromy. To je Hurban ako farár. Racionalista, ktorý rozbíja slovenskú malosť. A celý život píše, organizuje, uteká. Píše, organizuje, uteká. Až sa dožije stredného veku a stretne sa s niečím, čo ho úžasne rozladilo. S plánom vytvoriť z evanjelickej a zreformovanej cirkvi jednu cirkev. Hurban rozumie tomu, že to bol politický plán a že má byť vytvorená maďarská cirkev. A Hurban proti tomuto veľmi píše a ostro vystupuje. Ale aby mohol písať a vystupovať, musí si dôsledne naštudovať evanjelickú vierovku. A pri tomto štúdiu evanjelickej vierovky sa začína diať to, o čom má byť v tejto kázni predovšetkým reč. Začína sa odohrávať Hurbanov vnútorný prerod. Možno bol už aj starší a cítil, že stráca sily. Bol možno unavený a sklamaný a možno aj z mnohého vytriezvený. Bol aj múdry. Jednoducho dá sa povedať, očividne sa Hurban stáva duchovným človekom. Ako mladý pri ordinácii priateľom povedal, že stal sa síce farárom, ale že celý život slovenských ľudí treba vytrhnúť spod moci farárov. On tomu hovoril odteologizovať. To bol radikál. Zoberme život farárom, treba, aby ich niekto úplne iný učil žiť ako farári. Ako starý vo svojom spise Únia vyznáva už iba svoju vieru v Pána Ježiša Krista. V Krista, ktorý za ňoho, za Hurbana trpel a zomrel. A slávne vstal z mŕtvych a dal mu ospravedlnenie. A Ježiš Kristus je tým najväčším pokladom, ktorý, ako Hurban píše, našiel a poznal. Akým typom človeka je Hurban? Je typom človeka, ktorý uteká svojou cestou, bojuje svoje zápasy, je pohltený udalosťami a my sme za to všetko veľmi vďační, lebo to prinieslo veľa požehnania pre náš národ aj pre našu cirkev, ale zároveň je to človek, ktorý vnútorne zreje, ktorý, ako Job hovorí, sa čistí a tríbi ako zlato v ohni, aby napokon zostalo iba to, čo má skutočnú cenu, Ježiš Kristus. To bolo to akoby posledné zlato, ktoré Hurbanovi zostalo. Hurban do posledného dňa bol angažovaný pre národ a pre cirkev, ale už ako vrúcne veriaci kresťan. A nie racionalista, ktorý chce priniesť prosto osvietenie zaostalým dedinčanom. Sestri a bratia, človek uvažuje nad tým, že Toto celé sa asi nedeje v živote človeka a prejdime ku nám samým. Toto celé sa asi nedeje automaticky. Že človek žije a bojuje a potom tak stárne a stáva sa z neho niekto taký duchovný a múdry a má čím ďalej tým väčšiu istotu v Bohu a teší sa z Pána Ježiša Krista? Toto vôbec nie je automatické. Veď my vidíme a zakúšame to, že človek môže utekať, bojovať, stárnuť a nenájsť vôbec nič. Vôbec sa nestať duchovnou bytosťou. Starec môže zostať, prepáčte mi, takým hrubým, neduchovným a vecným človekom, pre ktorého Boh, Ježiš Kristus a viera neznamenajú vôbec nič. To, že človek stárne, neznamená automaticky, že sa mu budú zrazu odkrývať pravdy o Bohu a o Ježišovi, ktoré predtým nechápal. V samotnom stárnutí to nie je. Je to iba veľká Božia milosť. Je to veľká Božia milosť, keď mladý človek v rozpuku svojho života nájde Boha a Ježiša a urobí rozhodnutie, ja chcem takto prežiť svoj život. Akú radosť máme z tých 12 dorastencov, z mládežníkov, vôbec z mladých ľudí medzi nami, ktorí chcú žiť tu, v cirkvi, počúvať o Bohu, o Kristovi, žiť vonku vo svete ako kresťania. Aká to je úžasná milosť, keď si toto mladé srdce povie, že áno, takto chcem žiť svoj život. A je to rovnako úžasná milosť, keď starnúci človek s celým svojim prežitým životom zrazu jasnejšie a jasnejšie vidí Boha a vidí Pána Ježiša Krista a uvedomuje si, že toto je to zlato. Toto je to najdôležitejšie. Prečo ja som na tomto svete? Častokrát sa cirkvi vysmievajú, že v tých vašich kostoloch už sedia iba babky. Sestri a bratia, toto si ohodnoťme, aké to je úžasné, keď trebárs ten starý človek neskončí v nejakej zahorknutosti, rezignovanosti, v nejakej hrubosti, že už ma nikto a nič na svete nebaví. Celý svoj život som iba sklamaný, nič mi nevyšlo, tak to teraz už nejako dopracujem do konca. Ale keď ten senior nájde v Bohu radosť, šťastie, zmysel, to je takisto hodnotné, ako keď mladý dorastenec si povie, že ja chcem žiť ako kresťan. Práve Hurban je týmto typom človeka, ktorý stárne, ale krok za krokom sa prebojováva ku Kristovi, ako ku zlatu. A keď takýto senior vyzná, že v Bohu, v Ježišovi mám všetko, tak to nie je už potom iba fráza, ale to má naozaj hodnotu zlata. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, Tvoj kríž stojí v ceste každému jednému človeku, ktorý uteká svojou životnou cestou, ktorý bojuje svoje každodenné boje a ktorý vníma stovky a stovky každodenných udalostí okolo seba. Tvoj kríž môže byť úplne prehliadnutý, úplne ignorovaný, dokonca až vysmievaný. Ale človek môže tvoj kríž i vidieť, naraziť naň, stretnúť sa s tebou, ktorý si pre nás trpel, bolestil, zomrel a tak zaplatil za našu záchranu a slávne vstal z mŕtvych a dal nám pravý život tu na svete a večnú spásu u Boha v nebi. Pane Ježiši, aké to je vzácne, keď okolo tvojho kríža iba neprebehneme, nevšímaví a ignorantskí. Aké to je vzácne, aká to je veľká práca Svätého Ducha, keď človek nájde v tebe to najrídzejšie životné zlato. Či je mladý a dospieva, či je zrelý v najväčšom rozpuku síl, alebo či je starý a chorľavejúci. Ak v tebe ľudské srdce nájde najväčší poklad, je to úžasné, drahý Pane, a my ťa prosíme, aby sme i my mohli patriť medzi tých, ktorí v tebe nájdu a našli rídze zlato. Prosíme ťa za naše deti, za našich dorastencov, mládežníkov. Prosíme ťa za naše manželstva, mladé rodiny. Prosíme ťa za zrelých ľudí. Prosíme ťa za seniorov i za tých najstarších. Všetkým nám sa odkrývaj ako náš mocný Boh a Pán, ako ten najdôležitejší, koho má človek poznať, stretnúť a odovzdať sa mu. Tebe nech je, drahý Pane Ježiši, chvála, česť a sláva. Amen. Chceme volať ešte k Pánovi vo svojich príhovorných modlitbách. Chceme prosiť so všetkými tými, ktorí sa k našim modlitbám obracajú. Chceme prosiť s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho zosnulého manžela, inžiniera Jána Páleša, v týždni pochovaného. Rozpomenajú sa na ňoho manželka Anna, syn a dcéra s rodinou príbuzný. Chceme prosiť za nemocných, za tých, ktorí podstúpili operácie, liečbu, za Milana Marciňu, Jána Maniačka, Soničku Cibulkovú, Ľudku Roškovú, Editu Hansonovú, za Lukáška. A tiež chceme Pána chváliť a ďakovať mu pri prvom výročí narodenia synčka, vnúčika Šimonka Dendešieho. Ďakujú za ňoho rodičia Zuzka a Peter, starí rodičia z Nitry i z Košíc, krstní rodičia. Vkladajú ho do Pánových rúk s vďakou a chválou. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, buď Ty, prosíme, tým rídzim zlatom i pre rodinu, ktorá odprevadila v týchto dňoch z tejto časnosti milovaného manžela, otca, starého otca Jána Páleša. Daj, prosím, aby na Tebe mohli stáť oni i v týchto bolestivých chvíľach, ktoré prežívajú. Daj do srdc pevnú nádej, že Ty si nás svojou smrťou zachránil z moci smrti a v Tvojom vzkriesení je nový život. Buď, prosíme, s nimi všetkými vo chvíľach samoty, zármutku a spomienok. Odovzdávame Ti každé jedno zarmútené srdce. Budi s tými, ktorí stoja na úplne opačnom konci emócií srdca. Sú plní radosti, chvály a vďaky za svojho synčeka, vnúčika, krstného syna Šimonka Dendešieho. Ďakujeme Ti za jeho život, za všetko krásne, čo si v ňom rodičom a rodine dal. A prosíme ťa, Pane, aby si i pri tomto chlapčekovi zachovával svoju milosť, pomoc a požehnanie. Odovzdávame Ti jeho i celú rodinu. Budi so všetkými našimi drahými bratmi, sestrami, priateľmi, ktorí prežívajú onemocnenia a nesú ťažký kríž, ktorí sú v nemocniciach, podrobujú sa liečbe alebo prežívajú ťažkosti doma na lôžku. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si ich liečil, uľavoval im, posilňoval, dával im do srdca trpezlivosť a dôveru voči Tebe a aby si bol i so všetkými ich drahými, ktorí sa o nich starostia a ktorí im v láske slúžia. Do Tvojej ruky vkladáme i seba samých, naše rodiny, našich drahých, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru, našu cirkev, národ, vlast a krajinu. Buď s nami, drahý Panie Ježiši Kriste. V Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulým bratom inžinierom Jánom Pálešom z Nitry. Zomrel v 78. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútenú rodinu. Dnes o 16. hodine bude stretnutie manželských párov. Téma stretnutia bude dôvera. Opatrovanie detí je zabezpečené. Pozývame manželské páry na toto stretnutie. V novom týždni náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu, ak sa nestane nič mimoriadne. V pondelok o 16. hodine bude schôdza spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Privítame hostia profesora Petra Uhlíka, znalca Štefánikovho života. Bude premietaný i film. Všetko to bude tentokrát v zborovej sieni na poschodí. Členovia spoločnosti pozývajú medzi sebou svojich členov, ale i hostí. Zajtra o 16. V kostole bude o 16.30 nácvik spevokolu a o 18. bude stretnutie spoločenstva mužov. V útorok bude pôstna večiereň o 17.00, vysokoškolská mládež o 19.00, vo štvrtok večer s Bibliou 15.45, pôstna večiereň o 17.00, v piatok konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast, konfirmandi druháci 16.30 a mládež. Na budúcu nedeľu budú služby Božia detská besiedka o 10. hodine a na budúcu nedeľu o 15. bude spred kostola odchádzať autobus do Oponíc na výstavu Gutenbergova knižnica. Zoznam je ešte na stole tu na v spoločenskej miestnosti. Nech sa páči, môžete sa prihlasovať. Pri východoch z kostola sú informácia tlačivá na odvod podielu z dane. Tento rok budeme odvádzať pre evanjelickú diakoniu na Slovensku. Tiež pri východoch z kostola je otvorená náruč, čerstvé jarné číslo a tu je dnes posledný krát schránka na zbierku pre cirkevný zbor Hybe, ktorý utrpel požiar vo svojom kostole. Ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Dostali sme aj milodary. Rodina Pálešová darovala na diakoniu 50 eur. Rodičia Dendešievci a starí rodičia pri narodinách synčeka vnúčika na cirkev 100 eur a slúžiacim 100 eur. Ďakujeme za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.